Gepleýär adatlyk radiosyň. Her tiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 9-njy noýabry hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump, Demokratik Koreýanyň lideri Kim Jong-un, Birleşen Ştatlaryň niýetini tinamazlygy çağırdy we dünýäniň ýadro betpahçylygy bilen haýwatatýan ýakymsyz rejimi çydam edip bilmejegini duýdurdy. Günorta Koreýanyň parlamentinde 8-nji noýabrda eden çykyşynda Trump, Pyenýanyň döredýän ýadro programmasy sizi howpsuz etmeýär, olar sizi uly howp astyna salýar diýdi. Bize kim baha garamaň we bizi tinamaň diýip Trump Demokratik Koreýa aýtdy. Kim Jong-un'un rejimine garşy eden bu çykyşynda Trump Demokratik Koreýanyň ballistik raketalaryny döretmegini bet edip, ýadro ýaragyndan doly el çeken ýagdaýynda ýurt üçin has gowy geljege ýol görkezmegi wada berdi. Trump Aziýa Malaşyryan saparyny dowam etdirip, 8-nji noýabrda Günorta Koreýadan Hitaýa bardy. Eýranyň prezidenti Hasan Rohani Saud Arabistanyny Eýran babatynda edilýän haýwatlaryň iki regional beýleşigi arasyndaky dartgynlygy güýçlendirmekden başga netije bermejegini duýdurdy. Siz Islam Respublikasynyň kuwatyny we ornuny bilýärsiňiz diýip Rohani 8-nji noýabrda Tehranda hökümet maslahatynda Saud Arabistany barada söýlenen sözünde aýtdy. Esasan şeý musulman illatly Eýran we sünniläriň köpçüligindäki Saud Arabistany regionda dowam edýän ençeme konflikte şolsanda Syriýada we Yemen de gapma garşy taraplary tutýarlar. Şeýle Rohani regionyň bütünligine çağırdy we Eýranyň paraxatçylyk howpsuzlyk durnuklulyk we öňe güdüşlük isleýändigini aýtdy. Saud Arabistany Birleşen Ştatlara we Israila dost hökmünde seredip Eýrany düşman hasaplamak bilen strategik ýalňyşlyk goý berdi diýip Rohani aýtdy. Ol Birleşen Ştatlary we Israili öz bähwitlerini ýygyrlap regionda dawa döretmekde aýplady. Ortiýet Birleşen Milletler Guramasynyň derňewi komitetiniň Syriýanyň hökümetini Zarin gazynyň ulanylmagyndaky hüjümde aýplaýan hatawatyny ret etdi we derňew üçin indiki hepdede möhleti dolýan ygtyýarnamasynyň uzaldylmagyna öz razylygyny berjegine şübhe bildirdi. Ortiýet Birleşen Milletler Guramasynyň we ýadro ýaragyny gadagyn etmek boýunça guramanyň bilelikdäki derňew mehanizmine gaýtadan seretmek hakynda Birleşen Ştatlaryň 24-nji oktýabr döňe süren teklibine veto gadagynçylygyny girdi. Şondan beri ortiýet missiýanyň işini gaýtadan gözden geçirip ýene 6 aylyk uzaltmagy teklip etdi. Döpli ütkötmeler bolmazdan bu Syriýanyň häkimetleri bilen hasaplaşmagy üçin gural bolup durýar diýip Hortiýetiň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi Vladimir Safronkow aýtdy. Birleşen Ştatlar we onuň ýaranlary hasabaty goldadylar we Birleşen Milletler Guramasynyň derneji missiýasynyň möhletiniň uzaldylmagyna çagyrdylar. Европа Билелешигинин дашар сиясат боюнча жолбашчысы Федерико Могерини Билелешен Штаттарынын канун чыгарчыларынын Вашингтондун Иран менен 2015-жылы багылашылган халкаралык алалашыгын берже этмеги умтулганын маалым эденлигин айтты. 7-нji ноябрда Вашингтондо журналисттердин өңүндөн чыгышында Федерико Могерини Билелешен Штаттарынын Иран багытындагы санкцияларды кошутмак үчүн кошумча шарттардын киргизилмеги хакында Конгрессте каралмагына карашылган документтин 2015-жылдын ядролук алалашыгына таасири etirip getirmezligi barada berilen sowaly kommentirlemekden boyun gaçyrdy. Mogherini özüne Birleşen Ştatlaryň ulalaşygy berja etmek niýeti barada anyk alamatlaryň gowşanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Tehranyň ýadro programmasyny çäklendirmek hakyndaky ulalaşygy gaýtadan tasdiklamakdan geçen aýda ýüz öwürdi. Trump 13-nji oktýabrda eden çykyşynda Tehrany dünýäniň iň täsirli 6 ýurdu bilen 2015-nji ýylda baglaşylan ulalaşygyň ruhuny bozmakda aýplady. Adat Europa Adatlyk Radiosynyň we Ukrainanyň 1-nji telekanalynyň bilelikdäki proýektiniň jurnalistleri Kiýewiň Julian aeroportunda 102 aply adamlar tarapyndan hüjüme sezewar bolanlygyny aýtdylar. Habarçylar aeroportda Kiýew awaryan Wybor Ukraina atly ortiýetçi guramanyň lideri Viktor Medvedchuk barada maglumatyň üstünde işläpdi. Adat Europa Adatlyk Radiosynyň Ukrain gullugynyň schemy proýektiniň habarçysy Mikhail Tkach 7-nji noýabrda akşam 102 aply adamlaryň jurnalistlere hüjüm edip, olaryň siyasatçının gelmegini video düşürmegini pätkel verenligini Facebook ulgam arkaly habar berdi. Jurnalist hüjüm eden 102 aply adamlaryň Julian aeroportunda Medvedchuk bilen işleşýän jan penalar bolmagynyň ihtimallygyny belledi. Adat Europa Adatlyk Radiosynyň Ukrain gullugynyň schemy proýektiniň baş redaktory Natalia Sedletska Medvedchuk'un jan penalarynyň jurnalistler toporunyň işine bir näçe hepde bäri pätkel berip gelýänligini aýtdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýär.